κλέψανε λένε. Όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνετε. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόρ προσέξτε κι όταν σας δώσουν το ok απέξω τρέξτε.
Λοιπόν, ναι, και έλεγα για ανθρώπους που είναι στη Γερμανία. Ελάχιστοι ίσως πήραν πρέφα. Ένα θέμα το οποίο είχε αναπτύξει το Μιλιτέρ του φίλου συναδέλφου, το site για στρατιωτικά θέματα του Πάρη του Καρβινόπουλου. Θαρώ μέσα στον Αύγουστο, όταν για τη βάση στη Λέρο, εκεί που λέγαμε, για να λέμε και ένα πράγμα στις παρυφές επικαιρότητες, γιατί καμιά φορά εξώνυχος τον λέοντα. Έτσι. Είχε μέσα στο κατά καλό καιρό, δεν θυμάμαι ήταν Αύγουστος ή αρχές Αυγούστου, τέλη Ιουλίου, σε αυτή τη βάση στη Λέρα, από την οποία έχουν εξαφανιστεί και έχουν γραφτεί αυτά 280.000 λίτρα πετρέλαιο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι είπα να πει 280.000 λίτρα πετρέλαιο. Λίτρα. 280.000 λίτρα πετρέλαιο. Μια υπόθεση που εκκρεμεί για την ίδια βάση. Από εκεί που λένε τώρα ότι φύγανε χειροβομβίδες, όλμοι κτλ. Και όλοι αναρωτιούνται πού είναι τα όπλα. Και το που είναι τα όπλα αφαιρεί από αυτό το γεγονός, αυτό καθ' αυτό, το αίσθημα του ελέγχου. Είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα αυτά για την ψυχολογία των ανθρώπων. Και το δυστύχημα είναι ότι αυτά φτάνουμε να τα αντιμετωπίσουμε μετά οπλίζοντας εθνοφυλακές, συνοριακές, στις οποίες έχουν βρει καταφύγιο άνθρωποι που κάτω από άλλες συνθήκες, πολιτικά αν το συζητάγαμε, δεν θα έπρεπε, όχι γενικευμένα προς Θεού, αλλά και άνθρωποι που δεν θα έπρεπε, γιατί τους έχουμε δει και σε εκδηλώσεις που θυμίζουν άλλες εποχές. Κάτι παιδάκια με μαύρες μπλούζες, για να μην το χοντρίνω το θέμα. Τέλος πάντων, εκεί όμως, μέσα στον Αύγουστο, μια και λέω για τη Γερμανία, και είστε κι εσείς δύο φίλοι μετανάστες από τη Γερμανία ή στη Γερμανία, για να επιζήσετε ή για να ζήσετε λίγο καλύτερα και να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε αυτό που λέμε την κρίση στην Ελλάδα. Με την κρίση τώρα μιλάμε για μια περιοχή στην οποία, ναι, είναι, μιλάμε για σύνορα η Λέρος, έτσι. Μιλάμε για ακριτικά νησιά που λέμε. Απέναντι και δίπλα από τον σύμμαχο φίλο στον ΝΑΤΟ οχτρό. Όλα αυτά είχαν λέει πιάσει. Η βάση είναι και κοντά στη θάλασσα και είναι και περίκλειστη βεβαίως. Δύο Γερμανούς με μαγιό, οι οποίοι είχαν μπει στη βάση και κάνανε ηλιοθεραπεία. Και όλοι αναρωτιόντουσαν τι στον κόρακα. Φύλαξη μπορεί να υπάρχει κάπου που σε μια παραλία, σε μια βάση ακριτική, πάει ένας Γερμανός και κάνει ηλιοθεραπεία. Τους πιάσανε. Το θέμα περάστηκε μέσα στο καλοκαίρι των πνιγών και των μεγάλων μετεκλογικών αλλαγών, γιατί είπανε, κάναμε λάθος, βγήκαμε λάθος, κάπως με το φουσκωτό. Τώρα, σας μοιάζει αυτό έτσι πολύ φυσιολογικό? Εμένα δεν μοιάζει καθόλου φυσιολογικό. Αλλά αυτά θα καθίσουμε να συζητήσουμε ή θα συζητάμε για τα ζητήματα όπως τα βάζει και η Άγκυρα και πώς τα αντιμετωπίζουμε πολιτικά και πώς είμαστε προετοιμασμένοι πολιτικά? Γιατί ένα από τα ζητήματα που βάζει η Άγκυρα είναι συμφωνίες για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Όταν σου κάνει λοιπόν τέτοια θέματα εκεί, αναρωτιέται κανένας σε ποιο επίπεδο παίζεται η παροχή πληροφοριών για τα μικρά δυσάρεστα, τα οποία μπορεί να είναι τεραστίων επιπτώσεων? Οπότε, για να ξεφύγει κανένας, πάει σε εμπνεύσεις, πάει σε παρέες, σε ανθρώπους που έχει εμπιστοσύνη. Πάει λοιπόν σε ένα στούντιο δικών μου ανθρώπων, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ερασιτέχνης μουσικός, ερασιτέχνης στιχουργός, και θέλει να φτιάξει ένα δίσκο για την παρέα του και τους φίλους του. Δεν είναι από αυτούς που θα εμπορευτούν πράγματα στο ίντερνετ ή δεν έχει τέτοια πρόθεση καμία. Είναι πιο προσωπική ιστορία. Φτάνει στα χέρια μου ένα τραγούδι με τίτλο «Ανάδυση, κατάδυση». Η στίχη, η μουσική και η απόδοση είναι του Πέτρου Μποτέα. Αν είναι να είναι έτσι ερασιτέχνες και στους στίχους και στη μουσική και στη διάθεση, χαλάλι τους, είναι ωραίο να βρίσκεται κανείς σε τέτοιες παρέες, να τον χαίρονται οι φίλοι του και η εξαιρετική μουσική με φυσικά βιολιά και κιθάρας που τον συνόδευσαν για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο το αφήνω στην κρίση σας, αλλά θα κρατήσετε από τους στίχους, πιστέψτε με, πολλά πράγματα. Ο άνθρωπος την έχει ζήσει, καθώς φαίνεται, τη ζωή και την ξέρει καλά.
πάντα από το μηδέν που τίποτα το λένε. Κι αν δεν το νιώσεις μέσα σου, πάντα οι άλλοι φταίνε. Ιδέες, έμπνευση και φως έρχονται με ανάδυση. Και στις ψυχής τα απόκρυφα πηγαίνεις με κατάδυση. Σιγά σιγά μπορείς να δεις πως το κενό η φύση που λένε πως αποστρέφεται δεν είναι αδιαρρήσει. Μόλις θα πάει να γεννηθεί αμέσως το γεμίζει και τα γνωστό τα όρατο το μέσα πλημμυρίζει. Από το γεμάτο το κενό γεννήθηκε ένα αστέρι. Η γλύκα και η ομορφιά βράδυ και μεσημέρι. Κι άλλοτε λύπη και χαρά, άλλοτε πάλι όχι. Μ' ανάδυση, κατάδυση, απ' την κορφή στην κοχή. Αυτό που βλέπεις γύρω σου λένε πως δεν υπάρχει. Κι ο άνθρωπος που ήθελε τα πάντα και να άρχει. Νιώθει μυστήρια ταραχή, χάνει το λογικό του. Που πίστεψε το κόσμο αυτό πως έκανε δικό του. Ανάδυση, κατάδυση, διώχνει τις βεβαιότητες. Δόγματα και αφορισμούς και άλλες βιαιότητες. Τα πάντα είναι σχετικά, αισθήματα και σχέσεις. Πάνω και κάτω αλλάζουνε θέσεις και αντιθέσεις. Απ' το γεμάτο το κενό γεννήθηκε ένα αστέρι. Η γλύκα και η ομορφιά βράδυ και μεσημέρι. Κι άλλοτε λύπη και χαρά, άλλοτε πάλι όχι. Μ' ανάδυση, κατάδυση, απ' την κορφή στην κοχή.
Ωραίος ο Μποτέας, αλλά εμένα μου θύμισε λίγο και θέλω να το χαρίσω ως μεγάλο κοπλιμέντο στον τρόπο με τον οποίο εκφέρει τα λόγια του τα σιγοψιθυρίσματα του Λευτέρη του Παπαδόπουλου. Τα έκανε καμιά φορά και μέσα στην εφημερίδα και σε καμιά δυο παρέες, αλήθεια, και φαίνεται ένας άνθρωπος που το έχει ψαγμένο αυτό και δεν διστάζει να τα βγάλει έξω. Τώρα να πω συγχαρητήρια στους ενορχιστρωτές, επειδή περιλαμβάνουν και την αδερφούλα μου από τα βάθη της καρδιάς μου. Ωραία η δουλειά, ωραία η ενορχίστρωση, κάτι ανάμεσα στη Ιρλανδική μπαλάντα και ένα ύφος που θα μπορούσε να θυμίζει Κοέν, ως προς την προσέγγιση, όχι ως προς τον ήχο. Τώρα μιλάμε για πολύ μεγάλα πράγματα. Και ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος τα έχει πάρει στο κρανίο. Και τα έχει πάρει στο κρανίο για κάτι που μοιάζει να είναι λογικό. Φανταστείτε εμένα, ναι, που ζω και τρέφομαι σε αυτό το χώρο και συναναστρέφομαι, που λέγεται μίδια και επικοινωνία εκτός των άλλων. Πίστευα ότι μπαίνοντας στη Βουλή τα αποφεύγει κανένας αυτά. Πού να φανταστώ ότι μέσα στη Βουλή τα πολλαπλασιάζει εκ των πραγμάτων. Και άλλος τρόπος να προσεγγίσει τους ανθρώπους είναι δυσκολότερος από όσο φαντάζεται κανένας, γιατί δεν μιλάμε παρά για πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων με τους οποίους προσπαθείς να έρθεις σε επαφή όταν η μισή χώρα είναι μαζεμένη στην Αθήνα. Λέει ο Κωνσταντίνος λοιπόν, την καλησπέρα μου και τα θερμότερα σέβη μου σε εσάς και στην εκπομπή σας. Ένα σχόλιο που είναι μεγάλο, αλλά έτσι τόνισε αυτούς τους δύο μήνες που έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Δεν πίστευα ποτέ στα 28 μου χρόνια θα γνωρίσω τόση μα τόση φιλοκυβερνητική δημοσιογραφία. Το 90% του δημοσιογραφικού χώρου παρουσιάζει μια Ελλάδα και μια κυβέρνηση που μόνο στα όνειρα υπάρχει. Πραγματικά αναρωτιέμαι, έχει χαθεί εντελώς η τσίπα? Τίποτα δεν υπάρχει, μόνο ατομικό συμφέρον? Έτσι ο κόσμος κατευθύνεται και μην μου πείτε ότι δεν ισχύει, γιατί αν ο κόσμος ψήφιζε από μόνος του χωρίς να χειραγωγείται από κανέναν, η Ελλάδα θα ήταν κόκκινη και το μέλλον της διαφορετικό. Ραντεβού, Κωνσταντίνε μου, το Σαββατοκύριακο στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, το 45ο, γιατί νομίζω ότι εκεί μπορεί να φανεί κάποιος, να δει κάποιος χωρίς να χρειαστεί να κάνει κάτι, γιατί είναι από μόνη της δουλειά και είναι ενός αιώνα δουλειά. πώς μπορεί να αλλάξει η ζωή. Πάμε όμως σε διαφημίσεις και μετά έχουμε να σας πούμε πράγματα για το πώς μαθαίνει κανείς τη ζωή.
Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν είσαστε ευτυχισμένοι, εγώ συναντώ συνεχώς ανθρώπους που έχουν ήδη αρχίσει και απογοητεύονται. Και δεν τολμάνε και να το πούνε κιόλας εδώ που τα λέμε, διότι δεν υπάρχει και χώρος να το πεις. Επομένως, εδώ είμαστε για τα παράξενα και τα περίεργα. Ούτως ή άλλως, εμείς οι βουλευτές του ΚΚΕ, στην υπηρεσία του ψηφοφόρου και του πολίτη είμαστε και περιμένουμε από εσάς να μας ζητάτε πράγματα για να κάνουμε και όχι για να δώσουμε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όταν το σπάσουμε αυτό, θα σπάσουμε και την έννοια πολιτικό μαγαζί. Θα μου πεις, τις έπιασε τώρα και τα λες αυτά. Δεν αντέχω τα ψεύδη και την υποκρισία περί το περιβάλλον, ειλικρινά σας το λέω. Μου γυρίζουν τα άντερα. Προσπάθησα να πω 5 πράγματα στην προηγούμενη εκπομπή. Θα πούμε και θα λέμε και συνεχώς περισσότερα. Ξαφνικά, πριν έρθεις εδώ, ενημερώνεσαι λίγο, μπαίνεις, διαβάζεις, γέμισε, ψόφια ψάρια, ο ποινιός, ο ποταμός. Και τα έχουν χάσει όλοι. Στην περιοχή εκεί των μεγάλων καλλιεργειών, οι κάτοικοι αισθάνονται. Το φοβηθήκανε, πώς σας το πω. Δηλαδή, φοβηθήκανε, αηδιάσανε, ανησυχήσανε. Όλα μαζί και να τα πάρει. Φυσιολογικό είναι όταν βλέπεις το ποτάμι να ξερνάει ψόφια ψάρια. Λοιπόν, τη σιγή ηχθείως από τα Σαρχάς και η κουβέντα περιστρέφεται τώρα γύρω από αυτό που είναι και επιβεβαιωμένη πεποίθηση των καθήκων, των κατοίκων των μεγάλων καλυβίων, ότι πρόκειται για οικονομικό έγκλημα. Κάποιος κάπου στην περιοχή κάτι έχει κάνει. Βλέπω και ένα βίντεο το οποίο μου σηκώνεται η τρίχα και την ώρα που συμβαίνει αυτό, σε μια εποχή που όλοι τάχα μου δείτε ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, οι 16χρονοι από πίσω, ο Αμαζόνιο, συζητήσεις για τον Αμαζόνιο, σε ένα υπερκορεσμένο λεκανοπέδιο, στην περίφημη που τίνει να γίνει διαβόητη εντός εισαγωγικών στο επίπεδο των αποφάσεων των τοπικών αρχόντων, δυτική όχθη, αυτό που λέμε δηλαδή την δυτική Αττική. Με όχθη λογαριάστε το παλιό ποτάμι, έτσι που τώρα είναι εθνική οδός για να είμαστε και σοβαροί και καταλήγει κάτω μέχρι τη θάλασσα. Ξαφνικά, εκεί που πνίγεται με τη χωματερή η περιοχή της Φυλής, μέσα στη ζούλα και μέσα στα έκτακτα νομοσχέδια, πόσο και να το ψάξεις, το ψάξεις, το δεν θα το βρεις, πήγε και χώθηκε με συμπαιγνία ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας, τοπικών αρχόντων, πολλών εκατομμυρίων και το παπούτσι μου και κάλτσα μου μαζί, η επέκταση της κεκορεσμένης χωματερής της Φυλής. Και μόνο που το λέω, δηλαδή τίποτα να μην ξέρεις, δεν έχεις περάσει ποτέ από εκεί στη ζωή σου, πρέπει να του έρχεται του αλλού το αίμα στο κεφάλι. Καπάκι σε αυτό. Βρε με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ευρωπαϊκές. Έτσι λοιπόν, θα σας διαβάσω τώρα για να το καταλάβετε, γιατί είναι απόπειρα σε ό,τι αφορά το ΚΚΕ. Πιστέψτε με, απόπειρα είναι να γίνει. Είναι από αυτά που σε βγάζουν στον δρόμο. Πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή. Σε βγάζουν. Αλλά πώς πέρασε να δείτε. Έτσι λοιπόν καταθέσαμε 5-6 βουλευτές του ΚΚΕ μία ερώτηση και περιμένουμε απάντηση προς τους, από τους υπουργούς εσωτερικών περιβάλλοντος και ενέργειας, όπου ξέροντας ότι οι κάτοικοι του Θριασίου και της Δυτικής Αθήνας τους έχει έρθει τον μπλά στο κεφάλι με την απόφαση 248 της 1ης Αυγούστου της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΔΣΝΑ. Τώρα μην κάθομαι να σας εξηγώ τι είναι η ΕΔΣΝΑ, είναι η δικτύωση των χειριστών και διαχειριστών των χωματερών, να σας τα λέω αυτά. Θα φτιάξουν τον τρίτο κατά σειρά χιτά στη Φυλή. Και με βάση αυτή την κατάπτυστη απόφαση που πάρθηκε στα Μουλοχτά σε κατεπήγουσα συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ την 1η Αυγούστου, πήγε και προσαρτήθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για τη μελέτη ενός νέου χιτά, ο οποίος είναι ελάχιστης χωριστικότητας 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, θα έχει εκτιμόμενη διάρκεια 2 ετών και θα προβλέπεται να διπλασιαστεί, να φτάσει μέχρι τα 4 χρόνια η υπόθεση αυτή. Δηλαδή να συσσωρευτούν για 4 χρόνια και άλλα σκουπίδια. Το ποσό διόλου ευκαταθρόνητο, η σχετική σύμβαση με τις τροποποιήσεις της, 48 εκατομμύρια ευρουλάκια για να αργοπεθάνει το σύνολο της περιοχής. Συμπράξανε τρεις αιρετοί του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής Τιδούρου, της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Παππούς προηγούμενος αλλά και νύνη δήμαρχος Φυλής, και του ΠΑΣΟΚ ο Μπουραΐμης πρώην δήμαρχος Φυλής, που στηρίχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ στις πρόσφατες εκλογές. Σε μεγάλη σύπνοια. Τους ακούτε, σκοτώνονται στη Βουλή. Πότε για τώρα, πότε για τ' άλλο. Όταν φτάσουν σε κάτι τέτοιο, μια χαρά συμπραξούλες γίνονται. Και υπερψήφισαν μια απόφαση Λεμιτόμο για τα λαϊκά στρώματα των Δήμων του Θριασίου. Υπάρχει και μια αποκάλυψη όμως, παιδιά. Και αυτή είναι ότι μεταξύ κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και Δούρου, σε γνώσεις ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, με εμβόλυβη διάταξη το άρθρο 13, στο νομοσχέδιο ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επίγουσες διατάξεις, κάτι τέτοια βλέπετε από κάτω όταν υπάρχει η μετάδοση της Βουλής, βλέπετε από κάτω τον τίτλο. Μακρύς, έτσι βαρύς, πολύ σοβαρός. Τι έγινε, λύθηκαν τα χέρια της Δημοτικής Αρχής της Φυλής, ώστε να διαχειρίζεται κατά το δοκούν δεκάδες εκατομμύρια που εισπράττει κάθε χρόνο από τον Έθνα ως αντισταθμιστικά ωφέλη. Δηλαδή, θα τον συνεχίσει ο λαός εκεί να ζει δίπλα στα σκουπίδια, δεν του φτάνει η φτώχεια, δεν του φτάνει η ανεργία, δεν φτάνουν οι μεγάλες ελλείψεις σε παιδεία και υγεία, η απουσία υποδομών για την προστασία της λαϊκής οικογένειας, τα επιστημονικά στοιχεία, τα στατιστικά. Τα έχουν γραμμένα στα παπούτσια τους, γιατί αυτά μιλάνε για τραγική κατάσταση που έχει δημιουργήσει η επί δεκαετίες, σχεδόν μισόν αιώνα, παρουσία της χωματερής εκεί στη Φυλή για τη ζωή και την υγεία των κατοίκων, αλλά οι εκλεκτοί σε δήμους και σε περιφέρεια τα κάνανε μια ωραία σύμπραξη τα τσιμιτσικότσι, τα γράψανε στα παλαιότερα των υποδημάτων τους και το προχώρησαν. Να δούμε, θα μας απαντήσουνε. Αχ, όπως λένε και αυτοί, σε σκότωσα για το καλό σου. Η ανάπτυξη έρχεται. Όποιος αντέξει να μείνει όρθιος. Μερικοί θα θυσιαστούν στο όνομα μιας ανάπτυξης που δεν θα τους αφορά. Τι να παίξω τώρα, ευτυχώς που υπάρχει στη λίστα η Λίνα Νικολακοπούλου στους στίχους, ο Θάνος Μικρούτσικος στη μουσική και η εξαιρετική στην ζωντανή παράσταση από το Zoom το 92 που έγινε και διπλό άλμπουμ Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πίστα από Φόσφορο. Πίστα από Φόσφορο. Όχι τίποτα άλλο. Να αφορά λιπασματικώς τα αισθήματα και όχι την πολιτική.
Κάνε το έδαφο σου πρόσφορο. Θα σου φτιάχνα μια πίστα από φόσφορο. Με 12 διαδρόμους, 12 δρόμους. Με βίσματα και εντάσεις φορητές. Με πείσματα και αεροπύρατες. Ας ήταν το έδαφο.
Ας ήταν το έδαφο. Yeah.